Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Hurmatli birodarlar, biz otaga ruhda turib, o'g'il orqali duo qilishimiz kerak. Muqaddas ruh bizning yordamchimiz sifatida ongimiz orqali fikrlab, qalbimiz bilan his qilishni, og'zimiz orqali gapirib, ko'zlarimiz bilan yig'lashni umuman olganda o'zini bizning hayotimiz orqali ko'rsatishni istaydi. Duo qilish bu muqaddas ruh bilan otaning xohish irodasini izlab topib, bu istaklarni qalbimizga jo qilishdir. Shunday qilsak, bu istaklar biz Hazrati Iso nomi bilan duo qilgan paytimizda yana yuqoriga Xudoga yuboriladi. Demak, biz duo qilayotganimizda chuqur mushohada qilgan holda va samimiylik bilan otani kutishni o'rganishimiz kerak. Biz o'z muhtojliklarimiz uchun duo qilamizmi? Albatta, biz o'z muhtojliklarimiz uchun duo qilishimiz mumkin. Ya'ni, bugungi rizq ro'zimizni bergin deb. Matto kitobining 6-bobi 11-chi oyati. Biz o'z irodamizga bo'ysunib duo qilmasligimiz kerak, ammo shaxsiy muhtojliklarimiz haqida Xudoga aytib duo qilishimiz mumkin. Bizning otamiz har bir muhtojligimiz haqida qayg'uradi. Azizlar, yodingizda bo'lsin. Bu duo namunasi. Duo qilayotgan paytimizda esa biz uchun yo'l ko'rsatuvchi bo'ladi. Hazrati Iso bu yerda faqat non so'rashimiz kerakligi haqida gapirmagan. U barcha muhtojliklarimizni otaga aytib, ularning bajo bo'lishini so'rashimiz zarurligini nazarda tutgan. Havori Paulus Filippilik birodarlarga shunday deb yozgandi. Egamning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Filippliklarga maktubining 4-bobi 19-chi oyati. E'tibor bering azizlar. Kalom har bir istagan narsangizni deb aytayotgani yo'q. Biz ba'zi o'zimiz muhtoj bo'lmagan narsalarni xohlaymiz. Ba'zida esa istamagan narsamizga muhtoj bo'lamiz. Ko'pgina iymonli birodarlar duo qilmaganliklari uchun ham muhtoj bo'lgan narsalarga erisha olmaydilar. Yoqub bizga shunday dedi. Bir narsa orzu qilyapsizlar, ammo orzungiz amalga oshmagach odam o'ldiryapsizlar. Hasad qilyapsizlar, ammo maqsadingizga erisha olmagach talashib tortishyapsizlar. Xudodan so'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q. Yoqub kitobining 4-bobi 2-chi oyati. Keling aziz radio tinglovchi birodarlar, otamizdan o'zimiz uchun kerak bo'lgan narsani so'rashga o'rganaylik. Biz uchun eng arzimas tashvishlar ham Xudo uchun arzimas bo'lib hisoblanmaydi. U biz uchun qayg'uradi. Tirikchilik uchun, hayotingiz uchun sizga kerak bo'ladigan har bir narsani so'rab duo qiling. Xudo muhtojliklaringizni albatta ro'yobga chiqaradi. Aziz birodarlar, ibodatimiz shunday bo'lishi kerakki, u o'z-o'zidan buloq suvi kabi yuragimizdan oqib chiqsin. Ya'ni, demoqchimizki, tabiiy bo'lsin. Ba'zida go'yo yodlab olgan bir xil ibodatlarni ishlayotgandek bo'lamiz. Eng muhimi, bir-birimiz uchun va yurtimiz tinchligi uchun doimo ibodatda bo'laylik. Aziz birodarlar, duo haqidagi o'z fikrlaringizni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron pochtamizga yuborishingiz mumkin. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.